Bahay kubo, kahit mundi, haka-haka ito ay sari-sari. Kung minsan ay tama, madalas ay mali, nang sigurado'y magsaliksik lagi.
May mga naninindigan na maaaring itanim ng paulit-ulit ang binhing hybrid dahil nga sa mabulas at mataas ang ani ng mga ito. Tama ba ito o fake news? Una, alamin natin kung ano ang hybrid na buto. Ito ay bunga ng pag-aasawa ng dalawang piling variety o lahi ng palay na nagresulta sa hybrid vigor, kaya mas maganda ito kaysa sa kanyang mga magulang. Ganon din po sa ibang halaman tulad ng mais. Ginagawa po ito upang makalikha ng mas mabulas at mas malakas umani na palay. Pwedeng pag-asawahin ng palay na masarap kainin at palay na malakas umani. Ang resulta ay hybrid na malakas umani at masarap ang kanin. O kaya, ang palay na malakas ang resistensya laban sa sakit at peste ay palalahian ng palay na matigas ang mga puno at mahaba ang mga uhay. Ang resulta ay hybrid na hindi sakitin at hindi basta-basta sumusuko sa may kalakasang hangin. Balik sa tanong natin, pwede bang ulit-ulitin ang pagtatanim ng hybrid na binhi tulad ng inbred? Ang tamang sagot, hindi po inirerekomendang uliting itanim ang anumang hybrid na binhi, palay man o maging mga gulay. Dahil hybrid ang binhi, humihina ang bulas nito sa ikalawa at susunod na henerasyon o salinlahi. Lumalabas na kasi ang kanya-kanyang katangian ng mga magulang ni hybrid, kaya maaaring hindi pare-parehas ang tindig, paggulang, lalo't higit ang mga butil. Kaya pumapangit ang tayo ng palay, mahina ang ani, at yak na madedehado ang magsasaka dahil payat ang kikitain kung meron man. Inuulit po namin, minsanan lamang ang pagtatanim ng hybrid na binhi, palay o anumang halaman kung ang inaasam-asam natin ay ang mataas na ani. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa Philrice Text Center 0917-111-7423.